terima kasih telah bergabung kembali di Amalia Podcast. Dalam episode kali ini, saya mengundang Bapak Muhammad Yasin Mahdi, CEO atau Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Bapak Muhammad Yasin menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Master of International Business Economics di Leuven, Belgia, dan MBA dari Asian Institute of Management. Sebelum menjabat sebagai CEO PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Bapak Muhammad Yasin berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan consulting dan sekuritas seperti di Bahana Sekuritas dan BNI Sekuritas, serta di KSEI, serta terakhir menjadi Senior Financial Advisor di PT Nindya Karya. Kami akan berbincang-bincang tentang profil PT Dok dan Perkapalan Surabaya, peranan perusahaan ini terhadap pengembangan sektor maritim di Indonesia, dan tentang upaya restrukturisasi BUMN. Mari simak perbincangan kami berikut ini.
Selamat sore, apa kabar Bapak Yasin? Semoga kabar baik dan sehat selalu.
Sore Bu Amalia, kabar sehat, Alhamdulillah.
Ya, salam dari Sydney Pak, dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast saya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk bisa berbincang-bincang santai ya di acara apa di podcast saya ini. Bapak ini CEO BUMN kedua nih yang saya undang Pak, karena due to popular demand katanya sih gitu ya. Banyak ternyata teman-teman yang pengen ingin juga tahu lebih banyak tentang serba-serbi BUMN Indonesia, apalagi setelah rencana restrukturisasi digulirkan gitu. Jadi tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk pendengar podcast saya dan teman-teman lain untuk bisa tahu lebih banyak ya Pak tentang PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Nah sekarang kan kita biasanya kenal tak kenal maka tak sayang nih Pak. Boleh Pak Yasin ceritakan sedikit tentang profil PT Dok dan Perkapalan Indonesia, karena gini, jadi waktu pertama restrukturisasi digulirkan, itu kan banyak sekali berita-berita ya Pak ya, dan kita jadi tahu kan, oh ada list BUMN yang kadang sebelumnya saya nggak pernah dengar, mungkin saya dan beberapa teman lain nggak pernah dengar sebelumnya gitu kan, baru setelah ada rencana restrukturisasi inilah kita menjadi lebih paham gitu. Nah kalau PT Dok dan Perkapalan Surabaya saya sudah selintas lah pernah dengar gitu ya, karena kebetulan ada beberapa kerabat saya yang bekerja di shipping gitu, jadi sempat pernah dengar gitu. Nah sekarang mungkin Pak Yasin bisa share Pak ke pendengar podcast saya profil dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini.
Baik, terima kasih. Jadi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero ini merupakan galangan kapal tertua di Indonesia.
Oke.
Berdiri tahun 1910.
Oh, udah tua ya, Pak ya.
Sebentar lagi ulang tahun tanggal 22 Desember September 2021. Dulunya ya tentunya perusahaan Belanda ya, kalau 1910. Namanya Droh Dok Surabaya dulu. Kemudian sempat berganti nama pada saat masa penjajahan Jepang, kemudian menjadi perusahaan milik negara tahun 1961, dan resmi menjadi BUMN tapi baru tahun 1998.
Resmi BUMN, oke. Okay. Berarti pada saat reformasi ya Pak, kemudian dijadikan BUMN, oke.
Okay. Betul. Nah, ada tiga lagi galangan kapal milik negara di Indonesia, yaitu yang paling besar PT PAL di Surabaya juga.
Iya.
Cuma mereka lebih fokus ke defense, kapal militer.
Oke. Okay.
Kemudian ada PT Dok Koja Bahari, pusatnya di Tanjung Priok, Jakarta. Dia merupakan gabungan dari beberapa galangan. Jadi cabangnya banyak, ada di Cirebon, Palembang, dan lain-lain. Dan yang paling muda itu PT IKI ya, Industri Kapal Indonesia. Jadi dia berdirinya tahun 61 juga oleh Bung Karno. Nah, kenapa namanya Industri Kapal Indonesia walaupun di Makassar? Karena rencananya itu akan membawahi semua galangan sebetulnya di negara.
Oke, jadi akan disentralisasi di IKI itu ya Pak ya?
Dulunya. Dulunya namanya negara kelautan, pasti butuh banyak galangan. Nah, Kemudian secara umum bisnis galangan itu apa aja? Yang paling besar omsetnya itu di shipbuilding, jadi bangunan baru kapal. Kemudian ada repair, maintenance, kemudian conversion, berubah bentuk kapal, misalnya dari kapal kargo jadi passenger dan sebaliknya. Kemudian yang sekarang mulai banyak itu scrapping, jadi dari kapal dipreteli menjadi besi yang nantinya akan diolah kembali.
Kurang
lebih seperti itu secara bisnis. Nah, saya baru menjabat dari 19 Mei tahun ini, jadi kita baru 100 harian ya di itu. Warisannya alhamdulillah nggak ada apa-apanya itu, kecuali utang. Jadi ini saya juga bertanya-tanya kenapa Bu Amalia carinya perusahaan BUMN yang apa namanya yang lagi nyungsep lah.
Nanti itu di segmen yang ketiga Pak untuk bisa dielaborasi lagi gitu ya, bagaimana nyungsep itu atau lagi sakit flu sedikit bisa disehatkannya gimana gitu ya.
Flu-nya COVID ini.
Mudah-mudahan sebentar lagi divaksin atau udah divaksin. Jadi line bisnisnya juga cukup banyak ya Pak ya, dari perusahaan apa dok dan perkapalan ini ya. Tapi ternyata tadi yang terakhir itu mempreteli pembangunan part dari bagian dari kapal itu untuk kemudian dijadikan besi tua dan diolah lagi juga termasuk salah satu yang cukup besar ya.
Kebetulan harga besi tua lagi naik sekarang.
Jadi rata-rata kan beberapa BUMN kan memang sudah didirikan dari zaman Belanda ya Pak, dari zaman penjajahan. Jadi memang aspek historisnya kan cukup kental di sini. Dulu kan mungkin Belanda juga membangun dengan tujuan-tujuan strategis ya. Terus kan kalau kekuatan kolonial kan melihat bagaimana kemudian negara jajahannya bisa dioptimalisasi gitu. Dan di sini tentunya pemerintah Belanda pada saat itu melihat potensi kelautan kita yang cukup besar gitu kan ya Pak ya. Nah untuk kapal ini berarti juga melayani ini ya Pak ya, maksudnya dari perusahaan-perusahaan private juga yang kemudian ingin memperbaiki atau mengkonversi kapalnya itu ya?
Jadi ya tentu ada kapal milik swasta, shipping swasta ya, milik BUMN seperti Pelni, ASDP. Kemudian ada juga kapal patroli militer karena lokasi kami dekat dengan Armada Timur di
Surabaya.
Kapal Pertamina tanker juga bisa. Tongkang, tugboat juga bisa. Jadi variasinya banyak. Kemudian secara fasilitas kita karena lahannya terbatas Bu di tengah kota ya. Kita punya namanya floating dock itu. Jadi docknya itu betul-betul di air ya.
Di air, floating.
Nah, kita ada 4 floating dock berbagai ukuran yang 2500 PCL, 6000 dan 3500. Nah, selain itu kita punya slipway. Slipway itu mirip rel kereta. Jadi kapal dinaikin pakai airbag. Naik kapalnya, kemudian kita tarik ke daratan menggunakan winch atau penarik. Nah, jadi itulah fasilitas produksi di PT Dok Perkapalan Surabaya.
Berarti kalau
sorry Pak, saya tambahin. Nah, total galangan di Indonesia ada 147.
147.
147, 50 di antaranya ada di wilayah timur. Ya kalau lihat lokasi paling strategis ya tentunya PT Dok Perkapalan Surabaya karena di tengah kota. Yang lain ada di Lapongan, Gresik dan lain-lain.
Kalau dilihat dari ininya, line bisnisnya ataupun aktivitas yang dilakukan, berarti untuk sumber daya human resources-nya sebagian besar itu terdiri dari apa Pak? Maksudnya apa insinyur yang dengan keahlian perkapalan atau seperti apa di sana?
Di kami cukup banyak atau malah sebagian besar ya dari lokal nih, kearifan lokal dari ITS.
Oh iya, karena ada teknik kelautan ya Pak ya?
Teknik perkapalan.
Teknik perkapalan, oke ya di ITS. Betul. Ya. Salah satu yang terbaik deh kayaknya Pak ya di Indonesia, ITS.
Ya, untuk Indonesia itu paling bagus.
Paling terbaik bagus lah. Ya, oke. Terbaik ya, oke.
Dan teknik mesin, karena kita juga memperbaiki mesin, assembling, dan lain-lain. Kemudian, dari universitas lain pun ada, dari UNER, UNDIP, dan lain-lain. Jadi secara talent, kita dikenal salah satu yang paling bagus lah. Dulunya.
Nanti dibawa
kan ya, talent itu harus di-maintain Bu ya. Di-maintain, di-retain.
Betul.
Nggak bisa dibiarkan aja. Karena aset apapun kalau tidak di-retain, di-maintain itu nanti quality-nya bisa turun.
Iya, saya jadi teringat perbincangan dengan CEO POS Indonesia beberapa waktu yang lalu. Beliau juga mengemukakan bahwa di perusahaannya juga terjadi perubahan paradigma untuk rekrutmen sumber daya nih Pak. Dulu tuh kan kayaknya semua direkrut gitu ya, jurusannya apa, tapi jurusannya semua bisa masuk nanti terus kemudian dilatih gitu ya. Saya juga mengalami itu. Saya sama Pak Yasin sepertinya cuma beda dua generasi ya, kita mengalami saat-saat itu gitu. Nah sekarang ingin bertransformasi, berusaha lebih spesifik gitu. Apalagi mungkin kalau POS kan terkait juga dengan perkembangan digital, jadi ingin lebih fokus gitu pada saat merekrut talent itu yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nanti kalau di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini kan sepertinya sudah lebih apa ya Pak, lebih terfokus ya sumber dayanya karena memang berkaitan dengan aspek teknik perkapalan seperti itu, dan PR-nya mungkin itu tadi yang Pak Yasin bilang, bagaimana memaintain talent ini supaya bisa stay dan justru semakin berkembang di tempat itu ya Pak ya.
Iya, betul.
Nah, Pak Yasin sendiri gimana? Ini kan background-nya ya ekonomi lah ya, dan kalau saya tadi baca dari CV-nya nggak ada ininya sepertinya pengalaman kerja sebelumnya di perkapalan. Gimana nih Pak untuk bisa adjust harus cepat gitu ya, apalagi langsung jadi CEO nih. Gimana tuh Pak? Oh,
iya. Saya nggak tahu itu jadi dirut itu musibah atau anugerah.
Waktu pertama dapat telepon itu alhamdulillah, masya Allah atau apa nih Pak?
Saya di WA oleh salah satu staf kementerian tanggal 18 ya atau 19-nya Mei. Besok sudah langsung pelantikan. Ini nggak sempet nego, saya nggak mau gitu. Nggak ada kata nggak mau gitu. Jadi taruh di situ.
Udah tugas negara lah seperti itu ya.
Itu sebetulnya saya sudah enak-enak di swasta sebetulnya. Sudah bolak-balik BUMN swasta, BUMN swasta. Ya. Tapi panggilan negara lah ya. Terus harus berusaha untuk bisa bantu gitu. Apalagi lagi kesulitan. Kalau background, saya memang 10-12 tahun terakhir banyak berkecimpung di advisory Bu. Terutama yang terkait restrukturisasi. Bahkan saya cukup lama dulu di BPPN, Badan Penyataan Perbankan Nasional.
Itu pasca reformasi ya Pak ya?
Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, Indonesia Bank Restructuring Agency. Jadi ada kata-kata restrukturisasi.
Mungkin di situ kali Pak, kekuatan Pak Yasin, restrukturisasinya itu sendiri kali.
Ya, jadi di situ agak dengar-dengar sedikit lah restrukturisasi itu bagaimana. Kemudian selesai ibranya di dismantle karena sudah selesai. Saya sekolah luar ke Belgia, kemudian balik saya ikut tim restrukturisasi di suatu perusahaan terbuka namanya PT London Sumatera. Jadi itu restrukturisasinya tidak cuma hutang tapi corporate. Nah, disitulah saya belajar yang komplit Bu. Jadi walaupun restrukturisasi itu rata-rata karena kesulitan cash flow ya Bu. Tapi justru nomor satu itu yang di cover oleh manajemen waktu itu adalah SDM. Nah, kebetulan walaupun kesulitan cash flow, tim manajemen waktu itu berhasil mendapatkan apa injection lah ya, injection baik dari pemegang saham lama maupun dari apa investor, sehingga program restrukturisasi itu berjalan lancar. Dan yang penting satu, restrukturisasi itu pekerjaan tim, Bu. Jadi ada harus ada ahli SDM, ahli sistem, ahli IT, keuangan of course, dan lain-lain. Jadi itu suatu teamwork yang kebetulan di apa di Keperkapan Surabaya saya itu masuk ya nggak bawa tim. Jadi tim saya udah dibuatkan oleh kementerian. Ada dua direksi lain yang lebih senior sebetulnya. Latar belakang BUMN Karya. Lalu saya bertanya-tanya kenapa ya, yang bukan orang kapal juga. Tapi setelah saya lihat-lihat, yang penting integritinya, semangatnya, sama apa dengan base assumption bahwa ini project company. Project company. Jadi dapat order, kerjakan, selesai, kirim. Jadi bukan sesuatu yang apa bersifat rutin. Jadi dan kebetulan waktu di apa restructuring di London Sumatera, saya ditaruh di project management walaupun orang keuangan. Jadi saya dipaksa belajar S-curve, Microsoft Project dan lain-lain. Cuma itu ya ternyata membantu sekarang. Nah, kemudian secara industri, salah satu company yang saya bantu restrukturisasinya adalah PT Industri Kapal Indonesia di Makassar. Nah, itu memang 10 tahun yang lalu ya, tahun 2011-2012. Cuma itu berguna, Bu. Karena bisnisnya itu selama ratusan tahun tidak berubah. Cuma membangun kapal, mereparasi kapal. That's it. Malah istilah di pekerjaannya segala macam itu masih yang tradisional puluhan tahun yang lalu, alias jadul. Sistem apa kepangkatannya pun masih mengikuti PNS, Bu. Jadi, iya, jadi ada penggolongan seperti PNS bagaimana? Kalau Ibu pernah di apa, jadi pegawai negeri. Jadi memang itu sesuatu yang pelan-pelan kita harus rubah karena sudah berjalan puluhan tahun. Nah, kenapa sih saya ditaruh di situ? Karena memang di CV saya banyaknya ikut program di advisory, restructuring, dan lain-lain. Jadi, jadi dipikirnya nih, saya nih bisa nih apa men-turn around kondisi dok dan perkapalan Surabaya yang banyak hutang menjadi sehat. Kendalanya nanti ada lagi. Nah, saya nunggu Ibu nanya itu.
Terima kasih Pak, tadi pancingan dulu gitu ya, karena tadi saya tertarik gitu, dan sepertinya sih yang apa penunjukan Bapak ini tentunya dilihat juga dari portofolio Pak Yasin dalam bidang restrukturisasi ini, dan ternyata pernah juga bersentuhan dengan dunia kapal ini di industri kapal Indonesia ya Pak Yasin ya. Nah, ini kembali lagi ke fitrahnya lah industri perkapalan ya Pak. Nah, kita ingat di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo kan kencang sekali menyuarakan tentang pentingnya poros maritim waktu itu ya. Sekarang udah mulai agak sayup-sayup sih Pak, baterainya udah mulai lemah sepertinya gitu ya. Tapi kita di awal kita kemudian disadarkan bahwa memang we have been neglecting this gitu for years ya. Kelautan kita itu kurang diperhatikan gitu. Bahkan penunjukan Menteri Perikanan ya, waktu itu kan baru setelah reformasi kan, dan itu pun perikanan gitu, jadi tidak memandang maritim sebagai aspek strategis yang komprehensif lah seperti itu. Nah, kalau bicara sektor maritim kan tentunya terkait juga tentang perkapalan ini ya Pak ya, dok dan perkapalan. Nah, karena sekarang Pak Yasin CEO nih, kan tentunya kalau CEO ada visi ke depan gitu ya Pak ya, selain tadi target jangka pendek untuk menyelamatkan dan menyehatkan, kira-kira apa menurut Pak Yasin aspek atau ya aspek strategis dari industri perkapalan di Indonesia ini untuk menunjang pembangunan sektor maritim kita yang belum sepenuhnya optimal, tapi setidaknya semangat itu sudah ada Pak.
Jadi 10 tahun lalu waktu saya jadi advisor-nya industri kapal Indonesia, kami di tim melakukan market research, Bu. Ada berapa sih populasi kapal di Indonesia, berbagai jenis dan ukuran. tahun itu aja ada sekitar 13 ribu. Nah, kapal ini by regulation wajib docking. Misalnya passenger ship setiap tahun, cargo ship 2 tahun, dan seterusnya.
Okay.
Sedangkan tadi saya sampaikan, jumlah perusahaan galangan di Indonesia itu 150.
Mm-hmm.
Jadi kalau 10 tahun lalu, ada 13 ribu kapal dibagi 150. Nah, itu sementara masing-masing tiap tahun atau tiap 2 tahun harus docking, kurang sebetulnya jumlah galangan.
Mm-hmm.
Nah, terus akhirnya pergi ke mana mereka? Ke tangga, Bu. Ke Singapura.
Singapura, oke. Okay.
Gitu. Jadi ya capital flight lah. Mereka okay. pindah ke sini.
Okay.
Nah, galangan untuk tanker atau kargo yang super size, Bu. Namanya apa? Panamax lah, segala macam. Ya. Ratusan ribu DWT. Itu nggak bisa di Indonesia. Itu ke Singapura, terpaksa. Padahal kita punya banyak.
Oke.
Okay. Nah, tanker Pertamina yang besar, di atas 17.500, tidak bisa di galangan BUMN karena paling besar itu adanya di apa di PT Dokoja Bahari itu pun kapasitas kecil sementara Panamax itu 65.000 DWT. Nah, jadi seperti Ibu sampaikan for many years, many decades kita lalai gitu ya di sektor ini maritim. Padahal kita negara kelautan, kita mentransport barang dan manusia banyak melalui laut, pulau banyak, kita punya BUMN namanya ASDP, transportasi antar pulau, kapalnya 200. Ya, mungkin perlunya sebetulnya lebih, cuma dia saat ini punya 200. Kita punya Pelni, kita punya Jakarta Lloyd,
Jakarta Lloyd shipping
company yang BUMN. Belum Pertamina, Pertamina armadanya banyak, dan Pelindo. Pelindo kan dia markirin kapal dan lain-lain pakai kapal juga. Dan punya kapal operasional. Belum militer, Bu, AL. Yang punya yang captive-captive aja, Bu. Itu udah banyak. Dan kita galangan cuma 4 yang nasional, yang BUMN, satunya khusus militer. Jadi ya, kondisinya harusnya ini strategis. Daripada lari ke Singapura, kan harusnya kita punya sendiri. Gitu loh. Jadi kita uangnya muter di Indonesia aja harusnya. Kenapa harus ke Singapura dulunya? Kenapa nggak bikin ya? Kok malah Singapura yang bikin? Gitu. Jadi strategis ya, sangat strategis, Bu. Kita laut, banyakkan laut daripada daratan.
Darat, betul, betul. Iya. Oke, oke. Jadi memang sebetulnya kalau lebih tekankan juga kepada apa ya, ketersediaan sih Pak Yasin ya, bahwa armada kita banyak, kapal dari berbagai jenis, tapi kemudian untuk galangannya atau untuk doknya itu kurang, seperti itu. Bahkan mungkin ke depan bisa juga akhirnya kita yang seperti Singapura kali Pak, menyewakan. Karena kan sebetulnya cukup potensial ya, karena kan kita ya laut kita apa punya banyak potensi gitu untuk lebih dikembangkan lagi gitu ya. Nah kalau untuk itu kan tadi doknya ya Pak ya untuk memarkir lah ya ini untuk menempatkan kapal-kapalnya. Nah kalau untuk industrinya sendiri gimana Pak Yasin?
Nah, industri kan kita masuknya manufaktur, Bu. Kalau di klaster kementerian sekarang semua galangan kecuali PAL itu masuknya manufaktur.
Okay.
Karena kita membangun kapal dan dulunya sering bangun. Untuk DPS, dulunya track record-nya adalah membangun tanker untuk Dok Perkapan Surabaya. IKI malah belum pernah, Dokoja sering. Nah, keahliannya ada, pengalaman ada, cuma secara kepengurusan ya Bu, kepengurusan dari pemegang saham, dari mulai memilih direksi, penyediaan modal, pengawasan, dan lain-lain itu, menurut saya ya, setelah di dalam itu sangat kurang lah. Kurang dan malah banyak salahnya gitu. Sehingga semua galangan milik negara itu malah rugi. Padahal market captive, Bu.
Betul, betul.
Market captive. Bahan baku, supply chain ya, Bu. Kita paling besar material tuh steel plate, siku, dan lain-lain. Kan ada Krakatau Steel.
Iya, betul.
Jadi kita bisa bikin supply chain komplit. Kemudian material consumables kita butuhnya oksigen, LPG, kita punya Pertamina dan PGN kan, Bu. Dan solar, solar Pertamina. Jadi semua bahan bakunya sebetulnya ada.
Sudah tersedia ya. Di
nah, terus ada program sinergi yang buat saya masih itu sinergi itu untuk BUMN yang aman relatif ya. Untuk yang susah itu apa menjadi beban malah untuk BUMN sehat kayaknya.
Oh oke. Okay.
Jadi memang harus orang tuanya yaitu kementerian yang ngurusin. Mm-hmm. Nah masalah kepengurusan tahun lalu kementerian melimpahkan Bu 35 BUMN yang sakit ya ke PT PPA Persero.
PT apa Pak Mak?
PPA.
Oke.
Okay. Papa Alpha. Mm-hmm. Itu PPA itu sebetulnya kelanjutan dari BPPN Bu. Jadi sehabis BPPN bubar dibentuklah PPA untuk melanjutkan pekerjaannya dan menjadi perusahaan, jadi singkatannya perusahaan pengelola aset. Aset apa? Aset yang kurang sehat. Nah, jadi ada 35 yang dilimpahkan ke PT PPA Persero melalui SKK, Surat Kuasa Khusus dari Kementerian atau dari pemegang saham. Nah, of course nanti di PPA kan diperlukan capital ya Bu, karena kesulitan kami semua di sini adalah equity.
Ada equity, oke. Okay.
Yeah. Equity dari pemerintah adalah bentuknya PMN. Nah, pengurusan PMN ini kan harus diajukan oleh Kementerian Keuangan ke oleh Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan dan nanti ke DPR. Mm-hmm. Nah itu sepertinya itu merupakan suatu proses yang ingin dihindari sekarang ketemu DPR. Kalau saya jadi anggota DPR, saya akan nanya, Anda ini kok kemarin ngapain aja? Kok ada 35 BUMN yang sakit, terus minta duit sekarang gitu kan? Nah, sudah kebayang role play-nya ya di sidang-sidang dewan kan? Jadi tidak dilakukan. Kapasitas PT PPA ini juga kan limited Bu, karena sebelumnya dia sudah ada bisnis sendiri. Jadi dia ada modal tapi untuk bisnis yang lain.
Oke.
Okay. Nah, sehingga pertolongan yang diberikan ke 35 BUMN sakit itu, BUMN RR ya istilahnya restrukturisasi, itu sifatnya facility Bu, seperti bank. Jadi kami diberi dana talangan dengan interest yang di atas market. Jadi berat itu sebetulnya. Dengan harapan kami bisa recover dan at least normal lagi sebelum nanti dikembangkan. Kalau di forum ini saya boleh agak jujur, agak mismatch nih. Kami kebutuhannya equity dan dibantu masalah hutang yang macet ya. Tapi yang diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus kami, dananya tidak ada, dan mungkin ekspertisnya juga kurang. Karena yang pengalaman restrukturisasi itu, Bu, kan dulu 98, Bu. 98. Sekarang entah udah sangat senior atau bagaimana, jadi orangnya terbatas.
Okay.
Dulu kita banyak mengandalkan konsultan asing, Bu, tahun 98. Kalau Ibu Amalia pernah ingat, dulu ada JP Morgan, ada Merrill Lynch, dan lain-lain. Jadi kita dibantu oleh konsultan asing yang disarankan oleh IMF. Nah, jadi SDM Indonesia yang punya ekspertis di restructuring juga nggak banyak. Nah, mungkin itu yang kenapa saya ditaruh di DPS. Satu ya saya bandel ya. Dan ya mungkin CV-nya apa kira-kira cocok ini udah taruh aja di sana. Gitu. Mungkin bisa make miracle gitu loh di sana. Tapi nggak bisa. Tetap harus restructuring itu harus ada resources, not only cash but people. Nah, people di sana udah puluhan tahun mengalami demotivasi, demoralisasi, itu yang sulit untuk dirubah. Jadi nggak cuma diguyur uang terus sembuh juga enggak. Banyak yang harus berubah.
Waduh.
Salah
asuhnya kelamaan, iya. Iya, wah terima kasih sekali ini ya, apa bukan curhatan sih sebetulnya ya. Tadi sepertinya sudah akhirnya sudah ter ini apa sedikit-sedikit sudah mulai kebuka nih bagaimana kondisi tentang BUMN sakit di Indonesia atau RNR itu ya Pak Yasin ya. Iya, jadi saya dan banyak orang lain kan melihat dari luar ya gitu. Dan ini sangat tentunya sangat berharga gitu mendengar sendiri Pak Yasin sebagai orang yang ditugasi untuk menyembuhkan ini gitu kan, bagaimana memang kompleksitasnya luar biasa untuk menyembuhkan BUMN ini. Oke Pak, nah selanjutnya ini mungkin tadi kan lebih spesifik tentang BUMN sakit itu tadi ya. Nah, sebetulnya kan rencana restrukturisasi ini sudah dimulai sejak pengangkatan Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN. Jadi pada tahun 2019 mungkin rencananya sebetulnya sebelumnya sudah ada, tapi bagaimana itu disounding ke publik dengan sangat kencang gitu ya sehingga mendapat perhatian itu sekitar tahun 2019 sekitar bulan Oktober. Dua tahun tentunya bukan waktu yang lama gitu ya untuk bisa membereskan sebuah masalah struktural yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Itu pasti ya Pak ya, 2 tahun itu pasti masih waktu yang jangka waktu yang sangat singkat lah. Tapi setidaknya dari 2 tahun ini apa yang bisa Pak Yasin lihat Pak secara lebih luas, jadi bukan hanya di PT DPS saja gitu ya. Karena misalnya nih kemarin akhirnya publik melihat tentang bagaimana corporate governance-nya itu masih banyak sekali yang harus dilakukan gitu ya. Contohnya soal komisaris lah. Sekarang kan kalau di Twitter trendingnya gitu, bismillah komisaris gitu ya Pak ya. Karena dan ini kan sebetulnya memprihatinkan ya, melihat bagaimana sebetulnya kan komisaris adalah salah satu fungsi penting gitu dari pengawasan sebuah perusahaan, tapi kemudian memang sudah terlalu lama dan terlalu banyak gitu dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti itu. Dan semakin ironis karena sebetulnya banyak sekali BUMN yang sakit yang tentunya membutuhkan selain sosok CEO seperti Pak Yasin juga membutuhkan sosok komisaris yang mumpuni gitu kan untuk bisa mengawasi proses penyembuhan ini dengan baik gitu. Nah, ini mungkin kalau secara umum Pak Yasin gimana Pak melihat upaya selama kurang lebih 2 tahun ini untuk menyehatkan BUMN di Indonesia?
Kalau yang saya lihat ya. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa, 2 tahun ini terlalu singkat untuk restrukturisasi, sebetulnya kalau melihat pengalaman negara lain ya, Bu.
Oh, bisa lebih cepat ini justru, Pak.
Justru restrukturisasi ini harus cepat, Bu.
Harus cepat, oke. Okay.
Biar nggak masuk angin, iya.
Oh, gitu. Jadi grab gitu ya, kesempatannya ya. Oke.
Iya. Ya, memang negara kita track record-nya kurang bagus dari sisi speed, Bu. Lama lah ya. Dulu kita recover dari krisis 98 lama, sementara Korea, Thailand, dan lain-lain cepat. Ya. Di kita ada masalah fundamental di birokrasi yang menyebabkan ada China Wall, ada ya berbagai macam lah, vested interest dan lain-lain yang menyebabkan kita recovery-nya susah, Bu. Lama gitu ya, nggak lama. Jadi kalau disampaikan dari 2019, asal ada political will ya, yang di backup oleh regulasi, harusnya 2 tahun selesai malah, menurut saya.
Oh gitu, oke.
Okay. Ya contoh nih, kalau untuk DPS lah nggak usah jauh-jauh. Kalau sisi komisaris, alhamdulillah saya dikasih komisaris walaupun senior tapi bagus ya menurut saya. Tidak ada apa walaupun mereka sama seperti saya belum digaji dari awal. Mereka tetap komit untuk mendukung program penyembuhan recovery-nya DPS. Nah, kalau kita kesulitan mereka ikut prihatin. Jadi kalau yang saya dapat komisarisnya sudah sangat sepuh. Satu dari AL, satu dari Kementerian Departemen Keuangan. Itu saya sih cukup happy lah. Tapi mereka open, nggak terlalu menuntut masalah ini itu. Termasuk dua direksi yang bersama saya juga sama-sama nggak digaji Bu, mereka tetap masuk kerja dan lain-lain. Jadi konditenya menurut saya untuk BOD BOC oke lah, baik lah ya.
Okay.
Nah sekarang secara umum tentu mungkin karena di menteri ini berat Bu, ya banyak yang diurus, mereka cenderung untuk misalnya oh kemarin ada Garuda pelitan Garuda dulu deh. Karena Garuda flagship-nya Indonesia.
Flagship-nya Indonesia, betul.
Nah, rame-rame mereka bekerja keras agar Garuda selamat. Walaupun yang tadi kasus mengenai komisaris ya di Garuda juga. Terus, apa namanya? Nah, sekarang di 35 BUMN sakit ini, Bu, yang medium size ke bawah, apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun, rasanya baru satu Bu, kertas leces dipilotkan.
Oke.
Okay. Nah, jadi udah satu dipilotkan, ada satu sedang proses PKPU, mungkin yang lain menyusul. Jadi kenapa PKPU? Karena paling low cost. Paling low cost, dan kalau misalnya sudah masuk proses PKPU, itu perbankan, pihak ketiga, karyawan, pensiunan, belum dibayar. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah diputuskan pengadilan dalam kondisi PKP. Gitu. Nah, saya mencoba mengerti juga, oh iya, karena resourcesnya nggak ada untuk menyehatkan. Karena menyehatkan butuh capital. Capitalnya nggak ada, atau nggak diurus, atau nggak dikasih. Satu-satunya jalan tinggal langkah hukum. Bu. Nah, langkah hukum ini ada risiko ya, ada risiko karena bisa jadi misalnya permohonannya PKPU tapi keputusannya kepelitan gitu, akhirnya terpaksa ditutup gitu. Kalau secara umum lagi nih Bu, ya menurut saya BUMN ini memang terlalu banyak. Ngapain sih BUMN punya pabrik kertas dan lain-lain. Sementara di konstitusi kan cuma ada 3, hajat hidup, hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, yang ketiga penting bagi negara. Kalau hajat hidup orang banyak itu jelas Bu, air, energi, sumber daya alam, batu bara dan lain-lain, penting bagi negara itu berubah-ubah Bu tergantung zaman.
Iya betul.
Nah, zaman baru merdeka kertas leces penting bagi negara nggak Bu? Penting karena
penting.
Program pertama Pak Harto adalah Inpres, SD Inpres.
Iya.
Butuh buku tulis.
Butuh buku tulis.
Belum ada produsen buku tulis. Negara bikin
okay.
Pabrik buku tulis.
Buku tulis, iya.
Nah, okay. Tapi setelah zaman bergeser, tidak dibutuhkan lagi, harusnya diserahkan ke swasta, terus tutup. Jadi yang ketiga ini, penting bagi negara ini.
Iya. Dinamis nyatum, sifatnya ya. Iya.
Ah, dinamis. Nggak bisa di-keep selamanya.
Betul.
Jadi, juga PT ya. Ya, kayak mungkin dulu Ibu main freelancer, sekarang nggak ada freelancer. Dulu ada apa, sekarang nggak ada. Di private world itu beda dengan BUMN. Harusnya BUMN ngikut. Gitu.
Okay.
Tapi begitu. Jadi akhirnya sekarang jadi terlalu banyak BUMN-nya gitu. Yang nggak perlu-perlu masih di-keep gitu. Dulu waktu program infrastruktur, ya dibentuklah BUMN Karya. Banyak.
Oke, iya.
Tapi kenapa harus ada belasan BUMN Karya? Kenapa nggak cuma 1-2? Sehingga mereka ini kompetitif. Gitu. Terus sekarang kan bagi-bagi kue jadinya. Nah, bagi-bagi kue ini jadi karena persaingan yang nggak pure, akhirnya jadi high cost kan untuk pembangunan infrastruktur. Karena kalau dibiarkan, di sini kan yang diuntungkan biasanya customer, pengguna jalan. Jadi kalau secara lebih luas lagi BUMN ini harusnya di trim lah,
dirampingkan
hanya beberapa BUMN saja.
Okay. Dan itu memang membutuhkan political will yang sungguh sangat kuat ya Pak, dan perlawanannya, penentangannya pasti juga luar biasa gitu, karena itu tadi sudah bertahun-tahun dijadikan Ya, itu tadilah alat politik, alat untuk
ya, politik dan bisnis.
Politik dan bisnis, ya betul. Ya, oke. Okay. Ya, memang ya kompleks ya Pak ya. Ini mungkin komentar standar dari seorang yang dari luar seperti saya gitu. Tapi tadi yang Pak Yasin sampaikan tentang bagaimana sebetulnya BUMN memang harus dinamis, itu memang penting sekali Pak. Itu memang kerasa sekali ya, bahwa kan memang sesuai dengan perkembangan zaman, ada beberapa bidang-bidang yang memang sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, saya ingat waktu itu salah satu yang saya nggak pernah dengar sebelumnya itu PT IGLAS, itu sebelumnya membuat gelas untuk Coca-Cola ternyata ya Pak ya. Nah, Coca-Cola itu kan sekarang kebanyakan kan udah pakai kaleng kan gitu ya. Dan terus
bahkan udah pakai botol plastik.
Ada yang udah pakai botol plastik, betul. Dan ya, ya saya bisa membayangkan bagaimana kemudian industri tersebut kehilangan relevansinya gitu kan. Walaupun itu tadi antara kehilangan relevansi atau kemudian bertransformasi ke bidang lain apa yang bisa dilakukan. Tapi selama kemudian akhirnya berkutat di situ saja ya, ya akhirnya ya menjadi beban negara juga ya Pak Yasin ya. Nah ini saya, tentunya kan kasusnya berbeda sekali dengan PT DPS karena ini adalah salah satu industri strategis. Jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Yasin dengan pengalaman restrukturisasi gitu ya dan juga exposure ke dalam dunia perkapalan bisa bukan dukun yang langsung nyembuhin ya Pak ya. Tapi prosesnya pelan-pelan gitu ya, seperti COVID kita lah sekarang ya, sedang kita jalani. Mungkin ada pengobatan ini, terus kemudian berubah lagi, kita kemudian tergantung vaksin, harus pakai prokes juga. Pasti ini membutuhkan sebuah upaya penyembuhan yang sangat kompleks. Dan good luck Pak, tentunya usaha Pak Yasin didukung oleh rakyat Indonesia lah, yang salah satunya tentunya ingin juga melihat industri perkapalan yang maju lagi gitu ya. Kan dulu kita kalau lagu-lagu kita masa kecil kan nenek moyangku orang pelaut ya Pak ya. Iya, gemar mengarung luas samudra pakai kapal-kapal Indonesia sendiri dan kemudian bisa memanfaatkan fasilitas yang juga milik anak bangsa. Oke Pak Yasin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya banyak sekali mendapat ilmu baru karena saya akhir-akhir ini memang sedang senang mengamati corporate governance sih Pak, karena ternyata banyak isu-isu menarik di dalamnya gitu. Oke, sekali salam untuk staff dan kolega di PT DPS, tetap semangat walaupun PR-nya banyak dan berat. Dan saya juga senang sekali tadi mendengar bahwa PT DPS merupakan salah satu tempat bagi talent-talent terbaik ya, anak-anak bangsa Indonesia dalam bidang perkapalan, dan semoga akan bisa bertahan seperti itu. Terima kasih Pak Yasin, salam untuk keluarga di rumah, semoga nanti lancar perjalanan ke Jakartanya, dan salam sehat selalu Pak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih ya Pak.
Demikian perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Yasin, CEO PT DOK dan Perkapalan Surabaya. Simak terus channel ini untuk mendapatkan konten menarik dan berkualitas lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.